واشنطن لانتافكا الصومالية إذا عدى VOA أتكلم جستان موجودها جاجابني هيرك FM إذا مجالوين كقار عالم كورن نوحد نجلس عطان بوجين VOA الصومالي .com صباح منعكسن لجستال دمانتي بملك استوى جوكتان وأروح نمسفته بيش جون واشان سنة كلابد كوني كوي لباتنكا سعد أفريقيا دبر والحدي بركي أروح نمو واشنطن وكوي تبنكي بركي هبي نمو إذا عدى ساكي عالم كوحيدين سو جيدني جمال أحمد عثمان إي أنا وقف فلسطين أحمد إيمان
أداقا بنورناتي من نقريلتي
waxaan ku sugnaa suuqa maalin sabti ah markii ay si lama filaan ah taangiyadu u soo galeen dagaalkeena uu bilaabmay waxaan ku orday gurigeyga walaashayna waxay sameeyneysay bun ama qaxwo waxaan ku iri waa inaan orodnaa waxaan aragnay guriyo gubanaya waxaanan maqlaynay bambooyin dadweynaha gobolka Tigray ee dalka Ethiopia oo cunay yaraanba aniga ay soo food saartay warbixin ayaanu kaga haynaa qodobada kale ee daacadeena ku maqli doontaan waxa ka mid ah dilalka dhalinyarada Soomaalida ah oo wali ka sii socda dalka Canada Britain oo sheegtay inay sara u kaceen dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 iyo qodob kale markii hore sawirkii caalamka waxa inoo haya Jamaal Ahmed Ismaan
Bangiga JP Morgan ayaa waxa uu sheegay inuu hakiyay lacagii deeqaha ee uu siin jiray siyaasiinta jamhuuriga ee u codeeyay in la baabiiyo doorashadii uu ku guuleystay madaxweyne Joe Biden sanadkii 2020. JP Morgan Chase waxa uu dib u bilaabi doonaa bixinta deeqaha siyaasadeed ee sharci dejiyaasha Mareykanka uu siiyo, laakiin ma siin doono xubnaha jamhuuriga ee Kongreeska ee u codeeyay in la laalo guushii doorashada madaxweyne Joe Biden, sida ku xusan qoraal gudaha oo jimcihii ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. Ama hayaha ugu weyn ee waddanka waxa uu ka mid yahay shirkado badan oo joojiyay bixinta deeqaha siyaasadeed kadib rabshadihii dhimashada ee January 6-deedii ka dhacay aqalka baarlamaanka ee Capitol Hill markii taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay isku dayeen inay ishortaa ku sameeyaan Kongreeska oo markaasii u codeynayay guusha Joe Biden. Saacado uun kadib ayaa 147 oo jamhuuriyiina intooda badanna ay ka socdeen aqalka wakiilada waxay u codeeyeen in la laalo natiijadii Electoral College-ka ee uu Trump si been abuur ah u sheegay in la musuqmaasuqay isaguna uu ahaa ninkii ku guuleystay sida uu ku doodayay. Dhinaca kale, shirkadda Facebook ayaa waxa ay jimcihii sheegtay in ay ka joojiyeen madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump isticmaalka aaladdaasi Facebook ilaa iyo January sanadka 2023, waxaana ay ku dhawaaqday isbeddello ku saabsan sida ay ula dhaqmi doonto hoggaamiyeyaasha dunida ee jabiya shuruucda shirkadda ee ku saabsan qoraallada lagu daabaco bartooda. Facebook ayaa hakiyay bartii Trump uu ku lahaa Facebook maalin kadib rabshadihii ka dhacay Capitol Hill 6 January, iyagoo ku eedeeyay inuu horiyay rabshado. Hoggaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Tehran ay doonayso ficil oo aysan markaasi doonayn ballanqaad keliya ee ka imaanaya lix dowladood adduunka oo ku aadan soo celintii heshiiskii nukleerka ee Iran ee sanadkii 2015 ay dowladahaasi lixda iyo Iran ay wada gaareen. Waxaan u sheegay wada xaajood sameeyayaasha inay la yimaadaan ficillo oo aan la rabin ballanqaadyo wadamadaasi keliya si dib loo soo celiyo heshiiska nukleerka ayuu Khamenei ku yiri khudbad telefishinka laga sii daayay. Tehran iyo quwadaha kale caalamka ayaa wada hadallo ku jiray tan iyo horraantii bishii Abriil, taasoo ujeedku yahay in dib loogu soo celiyo wada xaajoodyada dhinacyada Washington iyo Tehran si markaasi si buuxda ay ugu hoggaansamaan heshiiska nukleerka ee Mareykanku uu ka baxay markii madaxweyne Donald Trump uu ku eedeeyay in heshiiskaasi uu Tehran faa'iido badan ugu jiro, taa beddelkeedana Tehran uu cunuqabateen saaray. Hadda ujeedku waxa uu yahay in Iran ay dib ugu laabato heshiiskaasi joojinta bacraminta waxyaabaha nukleerka lagu farsameeyo, taa beddelkeedana iyada cunuqabateenta laga qaado. Iran oo cunuqabateyntaasi Donald Trump uu ku soo rogay ka falcelinaysa ayaa waxay dib u bilowday kaydinta uraniumta hodanka ah iyadoo si heerar sare u kobcinaysa, islamar ahaantaasina sameynaysa xarumo casri ah si loo dadajiyo wax soo saarka barnaamijka hubka nukleerka ee Iran. Ururka Taliban ayaa jimcihii qabsaday degmo ku taala koonfurta waddanka Afghanistan iyadoo aan wax iska cabina kala kulmin ciidanka amaanka ee dowladda Afghanistan, taasina waxay noqonaysaa degmadii toddobaad oo ay si buuxda ula wareegaan tan iyo markii Mareykanka iyo xulafadooda NATO ay bilaabeen inay dalkaasi ka baxaan. Sarkaal ka tirsan laamaha amniga ee koonfurta gobolka Zabuur oo codsaday in magaciisa aan la shaacinin ayaa u sheegay idaacadda v o a in taalibaan ay soo galeen degmada shinkaay subaxii hore ee jimcaha kadib markii ciidanka dowladda ay dib uga gurteen halkaas. Taliyaha boliiska gobolkaasi jeneraal maxamed wayd samemi ayaana waxa uusan xaqiijinin qabsashada taalibaan ee magaaladaasi, waxa uu v o a u sheegay in ciidamada afghanistan ay weli ku sugan yihiin gudaha degmada islamar ahaantaasina uu dagaal uu socdo. afhayeenka taalibaan yuusuf axmedi ayaa bayaan uu soo saray waxa uu ku sheegay in dagaalyahanadooda ay sidoo kale qabteen shaqaalihii ammaanka, laakiin ma uusan sheegin tiradooda intay gaarsiisan tahay, waxaase ilaayo hadda aan caddayn sheegashada taalibaan ee ku aadan inay qabteen shaqaalaha amniga ee deegaankaas. kabixitaanka ciidamada shisheeye afghanistan ayaa keentay hoos udhac ku yimid amniga, iyadoo laga walwalsan yahay rabshado iyo qalalaaso dheeraada oo ka dhaca dalka afghanistan. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa.
mahadsani jamaal axmed cismaan oo warka caalamka nala socodsiinaya. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. gobolka tigray ee dalka ethoobiya, malaayiin qof oo ku dhaqan gobolkaasi dalka ethoobiya ayaa aada ugu baahan gargaar cunno ah, iyadoo magaalada makhale oo ah xarunta gobolkaasi qoysaska barakacay waxay sheegeen inay maalmaha qaar aysan haysan wax ay cunaan, sida ay wariyaha v o a da heather mardok uga soo warramaysa magaalada makhale. gaajadan ayaa ah mid ku timid dhibaatooyinka sii kordhaya ee ka dhashay isku dhacyada gobolka. jamaal axmed cismaan ayaa noo soo koobaya.
dhismahan iskuulka wuxuu hadda ka mid yahay in ka badan 20 xero oo ay ku nool yihiin qoysas barakacyaala oo ku dhaqan magaalada makhale ee xarunta gobolka tigray ee dalka ethoobiya. in ka badan 80 qof ayaa seexda gudaha fasal kasta. qoysaska ayaa sheegaya qof walba wuxuu hayaa sheeko naxdin leh oo ku saabsan sida ay halkan ku yimaadeen. zuvan roma waxay ka mid tahay barakacyaasha halkan soo gaaray.
waxaan ku sugnaa suuqa maalin sabti ah markii ay si lama filaan ah taangiyadu u soo galeen dagaalkiina uu bilaabmay. waxaan ku orday gurigayga, walaasheyna waxay samaynaysay bun ama qaxwe. waxaan ku iri waa inaan orodnaa. waxaan aragnay guryo gubanaya, waxaanan maqlaynay bambooyin.
barnaamijka cunnada adduunka ayaa sheegaya in ka badan 5 milyan oo qof oo ku dhaqan gobolka tigray oo 90% dadka gobolka ay u baahan yihiin gargaar cunno oo deg deg ah. laakiin xitaa halkan makhale, halkaasoo gargaar laga heli karayo, dadku waa ay gaajoonayaan. xilli la joogo gelinka dambe xeradan, qoysas badan ayaa sheegaya inaysan weli waxba cunin. taasina ma ahan wax cusub. hogaamiyaasha deegaanka ee qoysaska soo barakacay waxa ay sheegayaan dadka halkan degan wax walba waa ay ku yaryihiin. gezu tadeze waa mid ka mid a hogaamiyaasha deegaanka. waxaan la kulannaa dhibaatooyin badan, ma haysanno cunto nagu filan, hoy, qalabka hurdada iyo dharka. dagaalkii ka hor waxaan quudin jirnay caruurteena 3 jeer maalinkii, laakiin hadda ma awoodno. colaadda ka taagan gobolka tigray ayaa bilaabatay bishii noofembar ee sanadkii hore, markii ciidamo ka socda dowladda ethoobiya loo diray gobolkaasi si ay u burburiyaan xoogaga jabhadda xoreynta dadka tigray ee t p l f. hadda qiyaastii 2 milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan guryahooda, kumanaan qof ayaa la dilay. qaar badan oo ka mid ah sida wiilka zufhan oo 11 jir ah ayaa dhaawacmay. zufhan waxay sheegaysaa in wiilkeeda uu gacanta ka dhaawacmay xilli ay colaadda ka baxsanayeen, waxaana ay ku qaadatay bilooyin inay gaaraan magaalada makhale si loogu soo daweeyo.
waxaan u tagnay dhakhtarka shalay, wuxuu yiri xaggee jirtay, wuxuu u baahnaa qaliin, laakiin hadda waad soo daahday.
waxaa xerada ku jira caruur waalidkooda aan la socon iyo waalidiin aan caruurtooda la socon, kuwaas oo ku waaya qalalaasaha, sida ay zufhan sheegayso. inkastoo wiilkeeda uusan weligiis gacantiisa si buuxda u adeegsan doonin, haddana waxaa jira hooyooyin kale oo badan oo caruurtooda ku waaya colaadaas.
mahadsanid jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
xafiiska tirakoobka qaranka britain ayaa xog ururin uu sameeyey waxa uu ku sheegay in tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka covid 19 uu kordhay ilaayo 3 meelood 2 meel. 100,000 oo qof ayaa la sheegay in xanuunka laga helay ilaayo 29-kii bishii hore ee may. toddobaadkii ugu horreeyey tirada dadka laga helay waxay ahaayeen 60,000 oo qof, kadibna dadkan waxaa la sheegay in badankood ay ahaayeen kuwo laga helay cudurka nooca dalka hindiya ku faafaya oo dalkaasi ingiriiskana soo gaaray. warbixin arrintan la xiriirta waxaa london ka soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil.
tani waxay u dhigantaa koror ballaaran dadka xanuunka qaadaya, laakiin waxay yar dadka iminka xanuunka u dhinta iyo dadka cusbitaalada la geliyo. Ta kale marka loo eego meelaha xanuunku marayay dhowr bilood ka hor, xaaladdu ma xuma. Si kale haddii loo eegana, waa dib u dhac weyn oo iman kara. 12-ka bishan Juun, dowladdu waxa ay ku tala jirtaa inay dhammaan qaado xayiraadaha dalka saaran in la furo isu socodka caalamka. Waddamo badan ayaa laga qaaday liidka khadka cas, dhaqaalihiina uu soo kobcayay. Haddii dadka xanuunku ku dhacay ay sii kordhaan, wax badan oo hore qorshaysnaa way isbedeli doonaan. Jimcihii shalay, dowladdu waxay sheegtay in 6,287 qof oo cusub uu xanuunku soo ritay. 954 qof ayaa cusbitaalo la dhigay, waxaana u dhintay 11 qof. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka dhaga adeegaya saynis yahaano u soo jeediyey in aan xayiraada la wada qaadin 12-ka bishan. Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland iyadoo 7 ayay dib u dhigtay oo go-aankaas waa ay qaadatay. Warwarka ugu weyn ee iminka laga cabsi qabo waxaa ka mid ah dhaqaalaha iyo in la hakiyo furitaanka shirkadaha dalxiiska. Saameyn intee le'eg ayaa ku imanaysa kobaca dhaqaalaha haddii tirada xanuunku ku dhacaya ay sii korodho oo aan xayiraadaha la qaadin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay degana magaalada London.
Korokacan cusub ee dib usoo kacay cudurkan koronahu waddanka Ingiriiska, qeybta dhaqaalaha ee aadka ugu saameynaya waxa weeyaan dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha, maadaama waddanka keliya ee dadka Ingiriisku ay fasaxa isugu diyaarinayeen uu yahay waddanka Boortaqiiska oo kamid ahaa wadamada la ogolaya in loo dalxiiska tago aan hadda laga saaray wadamadaas. Sidoo kale waxaa la rajeynayaa wadamo badan oo kale in dowladda Ingiriisku ay golaan doonto in dalxiis loo tegi doono amba laga imaan karo, laakiin arintaas may dhicin oo wadan cusub laguma soo dirin wadamada la ogol yahay. Marka dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha waxay aada isugu diyaarinayeen xilligan xagaaga oo dadku aada u safraan oo xilliyada fasaxyada la qaato ah in dhaqaalo badan uu kasoo galaayo, gaar ahaan magaalada London iyo bartamaha magaalada London oo 80% wax ka badan ku tiirsan dadka dalxiisayaasha adduunka daafiisa ka yimaada. Inkastoo dhinaca kalena dhinac wanaagsanna ay ka leedahay oo dadka Ingiriiska jooga gudaha waddanka ku dalxiisayaan, markaa shirkadihii qaybaha kala duwan ee magaalooyinka waddankan Ingiriiska ay dadku u dalxiis tagi karaan oo iyagu ka faa'iiday halka ay dadku banaanka aadi lahaayeen inay gudaha ku dalxiisayaan. Marka guud ahaan dhinacaas dhaqaalaha dalxiiska iyo diyaaradaha ayaa saameynta ugu weyn ee ku dhacaysa.
Xaaladaha mandaqadaha Scotland iyo waqooyiga Ireland madmadow ayaa ku jira. Dadka uu xanuunku ku dhacay Scotland way kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyey. Dabayaaqadii bishii May, 1,050 qof ayaa xanuunka laga helay, iyada oo 3,850 qof uu mid xanuunku hayo. Walaashkana 680 qof ayuu xanuunku soo ritay. Xogayaha caafimaadka Britain ayaa isagoo warbaahinta la hadlaya sheegay inuu aaminsan yahay inay yaraan doonto fursadaha ay dad badan ee nuqulka Hindiya cusbitaalka ugu geli karaan. Waxa uu ugu baaqay dadweynaha in si dheeraad ah loo ilaaliyo dadka waayeelka ah, sidoo kalena mashruuca tallaalka la gaarsiiyo caalamka oo dhan. Marka dad badan dunida la tallaalana, waxa uu yidhi waxa imanaysa inuu xanuunku sii yaraan doono. Profesor magaciisa la yidhaahdo Bob Hunter, kana shaqeeya jaamacadda East Anglia, ayaa sheegay in warbixinta ay ilaa iminka hayaan iyo daraasadaha ay ururiyeen ay adag tahay in lagu ogaado in xanuunka nuqulka Hindiya oo iminka Ingiriisku u bixiyey Delta uu keeno xanuun badan oo khatar dadka gelin kara iyo in kale marka loo eego noocyadii hore loo yaqaanay. Waxa kale oo uu sheegay in ay aaminsan yihiin haddii uu qofku qaato tallaalka labadaba ay adag tahay inuu qofku qaado nuqulada loo bixiyey Alfa iyo Delta oo markii hore lagu arkay Hindiya iyo magaalo xeebeedka Dover oo ku taalla koonfurta dalka Britain. Dowladdu waxa ay ilaalinaysaa toddobaadyada soo socda ka hor 12-ka bisha sida ay wax noqdaan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Soomaalida dalka Kanada ayaa ka walaacsan dilalka dhallinyarada oo weli sii socda, iyadoo dilalkaasi qaarkoodna lala xiriirinayo dhallinyaro kale oo Soomaali ah. Ugu yaraan 3 dhallinyaro Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Toronto oo keliya tan iyo bilowgii sanadkan. Wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Dilalka dhallinyarada Soomaalida ee dalkan, gaar ahaan gobollada Ontario iyo Alberta, waa kuwa soo jiitamay in muddo ah. Soomaalida qaar ayaa wado dadaallo aanan marnaba ka soo bixin wax natiijo ah. dalalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Toronto ee bilihii April iyo January ee sanadkan oo lagu kala dilay Allah wada naxariistay Habeel Cabdullaahi Xasan iyo Haashim Umar Haashi ayaa labaduba loogu shakisan yahay laba dhalinyaro oo Soomaali ah oo booliisku ay baadi goobayaan. Waxaase jira dad kale oo aan Soomaali ahayn oo loo qabtay dilalkan. Haddaba Soomaalida dalkan gaar ahaan kuwa magaalada Toronto ayaa ka walaacsan in dilalku ay wali socdaan, haddana kuwa looga shakinayo ay noqdaan Soomaali kale. Yuusuf Abikar Cali waa aabe muddo degan magaalada Toronto. Wiil uu dhalay oo la dilay bartamaha sanadkii tagay ayaa ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee lagu dilay dalkan. Wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in dilalku ay wali socdaan, misana loo raadinayo dhalinyaro kale oo Soomaaliya.
Runtii waxa ayaan dara ah in maalin kasto wiilasheena yaryaraa ee aan islahayn ayaga ayaa idin duugi doona in maalin kasta la dilo. Si darada weynna ay tahay dilalkaas oo mar walba loo aaneeyo inay ayaga isdilaan. Runtii aniga ahaan maadaama wiilkayga magaalada lagu dilay, waxaan qabaa midda keliya looga badbaadi karo dilalkan ay wiilasheena qubka isku haystaan in aan annaga ka Soomaali ahaan, aabayaal ahaan, hooyooyin ahaan ka midowno oo aan meel ka wada istaagno oo aan caruurteena ma aragtay warqab badan aan u qabno. Waxaan aaminsanahay dil dambe waxaan rabnaa anagana ugu dambeeya wiilkayga maxamed aha ilaahay u naxariisto oo aanan qaf dambena laga dilin.
Dad badan ayaa qaba in shaqo la-aanta haysata dhalinyarada iyo waxbarashada oo qaarkood laga yaabo inaysan dhammaysan ama aysan u suuragelin inay waxbarashadooda jaamacadda ay sii wataan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka. Guddoomiyaha Golaha Soomaalida Gobolka Ontario, Abukaate Cabdullaahi Barre Wool, ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Waa la soconnaa in wiilal badan oo Soomaali ah halkan lagu dilay, gaar ahaan Alberta iyo Ontario, marka dadkii dilayna muxuu ahaay hadda waxaa la leeyahay in lagu tuhmaayo wiilal kale oo Soomaali ah inay dileen. Marka dilalkan joogtada ah ee lagu hayo wiilasha Soomaalida ah, aniga haddii waxay ila tahay sababuhu waa badan yihiin oo dilalka keenaya. Sababta ugu weyn waxay tahay saboolnimada iyo dakhliga oo hooseeya. Marka xalka ugu weyn oo la xallin karo waa in sababta la ciribtiraa, waa in shaqo abuur loo sameeyaa, waa in la mashquuliyaa wiilasheenna lagu mashquuliyaa waxbarasho iyo shaqo.
Xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo Soomaali badan ay degan yihiin ayaan weydiiyey sida wax looga qaban karo dhibaatooyinkan aan joogsiga lahayn.
arrintan Xuseeno waa arrin indhaweyda soo socotay. Runtiina waxaa loo baahan yahay si wada jir ah in la isaga kaashado, loo wada shaqeeyo, haddii noqonay waalidiinta, haddii noqon lahayd macalimiinta iyo dowladda rolkooda oo meeshan gabay, oo loo baahan yahay marka ugu horreysa in la garso, la fahmo sababta ugu weyn caruurteennu ay u dhimanayaan maxa ay tahay. Hadday tahay keliya midabta koor, waxaan ubahan inaan soo afjarno. Haddii ay tahay arrin ku salaysan maalgelin la-aan, waxbarashadoodii ay daciif tahay, waxbarashadoodii la dayacay, ay tahay shaqo la-aan, waxyaabahaas waxaan u baahanahay inaan maalgelin xoogan oo aan loo baahanya la saaro. Haddii arrintan ay tahay arrin saboolnimada ku salaysanna, inaan markaa arrintaasna aan investment xoogan oo maalgelin beerna la sameeyo si markaas nolosha dadka kor loogu qaado. Kadibna waxaan filayaa markaas, laakiin ta ugu horreysa waxay noqonaysaa inaynu darsino, fahanno sababta caruurta ay u dhimanayaan. Markaas ayaan xal waara oo la taaban karo oo taabagala aynu gaari karayna.
Xilli sii horreysay, wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada ee Kanada, Xildhibaan Axmed Xuseen oo xisbigiisa Liberaalka uu hayo talada dalkan, ayaa waraysi uu siiyey V O A Soomaali ku sheegay maruu ka jawaabayay su-aal ku saabsanay dilalka dhalinyarada in dowladda federaalku ay mamnuucday qoryaha darandooriga u dhaca, sidoo kalena ay lacag badan u qorsheysay in shaqooyin loogu abuuro dhalinyarada si looga weeciyo dhibaatooyinka ay dilalka ugu horreeyaan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
gobol ka mid a dalka Shiinaha ayaa soo bandhigay qaabkii ay saboolnimada uga saareen bulshooyinka ku dhaqan tuulooyinka gobolkaas. kulankaasi waxaa lagu casuumay arday Soomaaliya oo wax ka barta waddanka Shiinaha. wariyaha V O A Ibraahim Cumar Baafe ayaa warbixintan Melbourne ka soo diray.
kulankan oo lagu qabtay tuulooyin hoos yimaada gobolka Zhejiang ee dalka Shiinaha ayaa lagu soo bandhigay qaabkii Shiinaha uu ula dagaalamay saboolnimada 40 sano ka hor. dadkiisa iyadoo kulankana lagu casuumay arday wax ka barata jaamacadaha waddankaasi si ay khibrad uga helaan sida ugu dhow ee loo suulin karo fakhiirnimada bulshooyinka haysta. haddaba kulankan waxaa ka qaybgalay Cabdulqaadir Maxamed Siciid oo ka mid ah ardada Soomaalida degan dalka Shiinaha.
Ibrahim, oo aad iyo aad aad u mahadsan tahay kulanka. ciwaankiisu wuxuu ahaa China, khibradii iyo guulihii ay ka gaartay la dagaalanka saboolnimada. waxaan ognahay in China 1980-yadii iyo 1980-yadii ay dadkeedu dad aad iyo aad sabool u ahaayeen. kulankana waxaa qabanqaabisay dowladda China, khaasatan gobolka aan joogo ee Zhejiang, wuxuuna ka dhacay tuulooyinkii ugu horeeyey ee laga bilaabay la dagaalanka saboolnimada. tuulada magaceedu waxaa la dhahaa Wui. horta gobolku wuxuu ku yaalaa koonfur bari, haddeerna wuxuu ka mid yahay gobolada ugu qanisan ama ugu lacagta badan ee China, oo Chiniiska kale ay u soo shaqo tagaan macal.
yaa ka soo qayb galay kulanka marka laga reebo ardadiina?
kulanka waxaa ka soo qayb galay dadka socday oo heer degmo iyo heer gobola oo ka socday dhinaca China, iyo professoro iyo macalimiin ku takhasusay khibradna u leh la dagaalanka saboolnimada una dhashay degmadaas aanu tagnay.
Cabdulqaadir, dadkan aqoonyahanada aad sheegtay ee ka waramaya qaabka ugu sahlan ee saboolnimada dadka loogu saari karo goobta ka hadlay, haddii aad dhegeystayaasha u sharaxdo wixii ay halka ka yiraahdeen bal soo dhabow.
haddii aan dhegeystayaasha horta u sharaxno saboolnimada maxaa lagu qiyaasaa, sida ay qaramada midoobeyn u dejisay cabirka saboolnimada marka lasoo gaabinayo loo yaqaano MPI oo la dhaho Multidimensional Poverty Index, waa inuu ka hooseeyo qofka wuxuu isticmaalo maalintii $1. haddii uu $1 ka sareeyana qofku wuu ka baxsan yahay cabirka saboolnimada. waxaa xusud mudan dadka degan tuuladaas inay uu ahaa cabirka ay lacagta ay isticmaalaan maalintii wax ka yar $1 oo $0.5. isku celcelis sanadkiina ay soo gasho lacag u dhiganta $200.
maxaa kaaga baxay Cabdulqaadir uu qaabka saboolnimada dadka looga saari karo markaad eegto dalka Soomaaliya iyo weliba dadka saboolka ah ee ka qatan khayraadka dhex ceegaagan dalkooda?
Ibrahimo, waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah. horta arrinta ugu muhiimsan waxay tahay in la helo nabad, lana helo hoggaan daacad ah oo u yimi inuu dadka noloshooda wax ka bedelo, ee aan u iman inuu dadka ka shaqaysto. markaa kadibna la wajaho magaalo kasta ama qof kastoo baahan ama sabool ah dhibtiisu meeshay ka timi, kasoo qaado kale dadka jawhar degan oo kale. waa dhul beeraley ah, laakiin sanad kasta fatahaad baa ku dhacda. beerahoodii ay beerteenna suuqay u iibgeeyaanna ma haystaan. dowladda markaasoo kale waxaa laga rabaa inay dadkii ay u sahasho inay helaan qalabkii ay wax ku beeran lahaayeen, mirihii, kadibna ay u samayso wadooyinkii ama transportationkii ay alaabahooda kusoo qaadi lahaayeen oo suuqyada kale ugu iibgeyn lahaayeen.
adiga marka kulankaasi maxaad dib ugula soo laabatay oo aad ka soo faa'iiday ka Soomaali ahaan?
waxaan isleeyahay waxa ugu weyn oo aad kala laabatay waxay tahay rajo. waxaan isleeyahay markay aragtid dadkan Chinese-ku saboolnimadii ay soo mareen iyo meeshay ka yimaadeen, iyo markaan eegno Soomaaliya haddeer meeshay ku sugan tahay, waxaa la isdhihi karaa waxaa kusoo galaysa rajo aad iyo aad u weyn. Marka waxaan kala laabtay kulankaas anigoo ku rajo weyn in Soomaaliya maalin maalmaha kamid ah ay ka bixi doonaan saboolnimada.
Oktoobar sanadkii hore Shiinuhu waxa uu shaaciyey in 400 milyan oo qof oo sabool ah inay ka cidhibtireen islamarkaana ay u abuureen shaqooyin maantana ay ka mid yihiin bulshooyinka ladan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Allahu naxristee Faadumo Qaasim Hilowle.
Cadii subaxnimo ay si wada jir ay la socodsiinayaan anigu Jamaal Axmed Ismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal waa nagaynta tan iyo kulan dambe nabadgelyo.